Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 28. marta vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete potražiti na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavimo se jednom sve češćom pojavom kod roditelja. Ustajanje u pola noći i potajno provjeravanje društvenih mreža, odnosno aktivnosti svoje djece, koja pokazuju to na svakom koraku brojne statistike, sve više vremena provode na internetu.
U sarajevskoj školi Hasan Kaimija provedeno je istraživanje među učenicima o tome koliko dnevno koriste internet. Rezultati istraživanja pokazali su da više od 60% djece dnevno koristi internet oko 5 sati, a trećina njih nema nikakva ograničenja roditelja kada je u pitanju vrijeme provedeno u virtualnoj sferi.
Slobodan pristup internetu, naročito za maloljetnike, zaista može biti i opasno mjesto socijalizacije.
Otvarane su Facebook grupe na kojima su postavljane fotografije polugolih učenica osnovnih i srednjih škola. Početkom ove godine štampa je pisala o slučaju 14-godišnje devojčice koju je bivši dečko ucjenjivao i pretio da će na internetu objaviti njene nage fotografije koje mu je devojčica dala dok su bili u vezi.
Zbog toga roditelji, kako sami priznaju, ponekad pribjegavaju špijuniranju.
Koliko je to negdje na granici, da kažem, nečega što je umjerena kontrola i nečega što je svojevrsno špijuniranje?
Špijuniranje. Više to špijuniranje. Za roditelje su to očigledno korisne.
Drugi su pak roditelji uvjereni da teško mogu ući u trag aktivnostima svoje djece.
Zato su dijete stavlja šifre, na znači lozinke, koje ja ne mogu probiti. Mogu i se silom izboriti da ona meni da lozinku od jednog profila, ona će otvoriti novi sa opet novom lozinkom.
Onda roditelji najčešće u nemoći ograničavaju djecu, ali ne u sadržajima koji prate i sa kim sve komuniciraju, nego samo u vremenu provedenom na internetu.
Roditelji onda tu neku svoju nemoć u tom smislu tehnološkom najčešće iskazuju kroz vremensko ograničenje korištenja tehnologija, a ne na kvalitativno neko usmjeravanje svoje djece kako da provedu to vrijeme na internetu. Tako da je edukacija definitivno nešto što je ključna stvar.
No i sami roditelji na kraju ipak priznaju da dijete treba što prije naučiti kako da pravilno koristi internet.
Što pre djetetu dozvolite da koristi kompjuter, to je bolje, zato što ćete ga preedukovati. Koji su to sajtovi koje može da pretražuje, koje ne može i obavezno da mu se objasni zašto ne može.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa provjerili smo da li i kako roditelji kontrolišu sadržaje koje djeca koriste na internetu i kako naći liniju ili balans između normalne i razumne potrebe da se prati šta rade, ali i da oni to ne osjećaju kao špijuniranje, već da im se ipak ukaže određeno povjerenje i sloboda. O tome u minutima što slijede.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Za internet se može primijeniti stara izreka za vatru i vodu, koja kaže da može biti dobar sluga, ali zao gospodar. Najizloženije opasnostima koje vrebaju u virtualnom svijetu su djeca, koja se uglavnom povezuju na društvenim mrežama nesvjesni da upravo na ovim platformama mogu lako biti izloženi zloupotrebama. U takvim okolnostima roditelji u Srbiji često nijesu sigurni kako da se postave, pa ne mali broj njih balansira između rigidne kontrole i nezainteresovanosti za aktivnosti djece u cyber prostoru. Iskustvo iz Srbije donosi nam Dušan Komarčević.
Beograđanka Dijana, majka je troje djece. Njena najstarija ćerka ima 10 godina, a Facebook je počela intenzivno da koristi kao 9-godišnjakinja.
Ranije je recimo ona mnogo to slobodnije koristila. Čak je u početku taj bio neki trend da svi oni imaju jako puno prijatelja i njima je cilj da skupe što više prijatelja i onda je to razlog da se hvališu. Ko ima najviše prijatelja, taj je kao najpopularniji, međutim ja sam joj objasnila da ne treba svima živima da šalje zahtjev za prijateljstvo, niti da prihvata svačije i tako dalje, tako da ona sad to smanjila samo na one koje baš poznaje i koji su iz škole i tako dalje, s kojima se druži.
Jezikom statistike, ćerka naše sagovornice pripada populaciji od oko 3,8 miliona stanovnika Srbije koji imaju nalog na Facebooku. Istraživanja pokazuju da je Srbija vodeća balkanska zemlja po broju korisnika ove društvene mreže, a među najaktivnijim članovima su mladi. Mediji poslednjih godina često izveštavaju o zloupotrebi dece na društvenim mrežama. Otvarane su Facebook grupe na kojima su postavljane fotografije polugolih učenica osnovnih i srednjih škola. Početkom ove godine štampa je pisala o slučaju 14-godišnje devojčice koju je bivši dečko ucenjivao i pretio da će na internetu objaviti njene nage fotografije koje mu je devojčica dala dok su bili u vezi. Dragana Soćanin, predsednica Udruženja Roditelji iz Beograda, kaže da očevi i majke često nisu dovoljno obavešteni o opasnostima koje nosi internet, ali dodaje da rešenje nije ni u tome da se detetu zabrani korišćenje kompjutera.
Što pre detetu dozvolite da koristi kompjuter, to je bolje, zato što ćete ga preedukovati. Koji su to sajtovi koje može da pretražuje, koje ne može i obavezno da mu se objasni zašto ne može. Mora da mu se objasni izuzetna velika opasnost društvenih mreža. E sad tu je problem što mi kao roditelji nismo svesni, mnogi odrasli nisu svesni opasnosti društvenih mreža i nekako te kada im kažemo onu čuvenu rečenicu jednom na internetu nešto, slika ili reč, zauvek ostaje na internetu, tek se tad onako malo trgnu.
No, brzopleto podeljene informacije u cyberspaceu tek su jedan od problema. Društvene mreže omogućavaju komunikaciju sa velikim brojem ljudi koji vrlo lako mogu da sakriju ili lažiraju svoj identitet. Naša sagovornica Dijana kaže da je njena ćerka u početku imala javan, nezaključan profil i da je to sa sobom nosilo potencijalne opasnosti.
Pojavljivali su se i neki, da kažem, prijatelji koje ona uopšte ne poznaje. Mislim, imaju slike, na primjer, košarkaša nekih. Nema ni slike tog deteta koje je navodno iza njega, nego slika košarkaša. Ja kažem, da li ti poznaješ ovu osobu? Ne poznajem. Pa što si prihvatila? Pa, poslali su mi zahtev.
Ćerka naše sagovornice imala je sreći i nije bila izložena nikakvoj vrsti sajber nasilja u koje spada šikaniranje i zloupotreba ličnih podataka. Prema aktualnom istraživanju, svaki četvrti učenik u Srbiji doživeo je neki oblik sajber bulinga i to vrlo često od strane svojih drugara. Temom nasilja u virtualnom prostoru bavi se predstava Deca na internetu koji je osmislio autorski tim studija Centar iz Beograda. Komad je nastao istraživanjem i nizom intervjua sa mladima, a čine ga četiri različite priče od kojih svaka obrađuje jedan od načina zloupotrebe dece na internetu.
Opa, mačko, djeti, to najnovi! Ma kako postimaš ti letni razpis? Šta me društvo na netu?
Tog trenutka sam shvatila da sam zaista bolesna. Ma koliko to možda smiješno zvučalo, ali ja jesam bila zavisna od te strane.
Reditelj predstave Čarni Đerić objašnjava na koje su sve situacije na internetu nailazili učesnici istraživanja.
Pa oni u principu vide kada odu na ove neke chat forume raznorazne, to znači kako uglavnom mladi, pa ih interesuju sad tu neka prva zaljubljivanja i upoznavanja nekih mladih ljudi. I onda im se tamo dešavalo da naiđu na neke čudne komunikacije, poruke i uznemirjavanja. Ono što je kod njih isto bilo jako upečatljivo je nemogućnost da se danas surfuje internetom maltene uopšte bez toga da ulete reklame za pornografske sajtove.
Da li je u tom moru lažnih profila, porno reklama i poziva za upoznavanje sa neznancima uopšte moguće zaštititi mlado biće? Na pitanje da li kontroliše aktivnosti koje njena ćerka vodi na internetu, Dijana odgovara potvrdno.
Naravno, treba mnogo da se priča sa njima, ja sa njom pričam o tome i o tome kakve su opasnosti i ko sve može da joj traži da bude prijatelj, da ona ne zna ko se iza nalazi. I povremeno ja naravno uđem i sve pročitam.
A vi imate njenu šifru?
Znači. Da. Oni su toliko još uvek, da kažem, naivni, ne sete se čak ni da mogu šifru da promene. Više koriste Viber, na primjer, sada nego Facebook. I ako dodam na Facebook, čak mi bude dosadno na njenom profilu, nema ništa novo, zato na Viberu pojačana aktivnost.
A jel možete taj segment da kontrolišete na neki način?
Pa to je malo teže, to moram kad spava.
Stručnjaci pak savjetuju roditeljima da se decom najprije izgrade poverenje u realnom svetu. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da deca, ukoliko primete da ih roditelji kontrolišu, lako mogu naći način da zavaraju trag na internetu.
Ono što bi psiholozi rekli je da je veoma važno uspostaviti neki odnos poverenja između roditelja i deteta u smislu da je dete spremno da se obrati za pomoć, na primjer u bilo kojoj od tih oblasti svog privatnog života ako naiđe na neki problem ili dilemu, bilo u ličnoj komunikaciji, bilo u nekoj internet komunikaciji sa svojim vršnjakom. Ako roditelj na silu želi da poveća te granice i da uspostavi veću kontrolu, kažem, dete vrlo lako može da se povuče, da tu kontrolu ne uspostavi, da fingira neke iskrene odnose sa roditeljima i roditelj je tu apsolutno na gubitku.
Izgleda da će hod po tankoj liniji između brige za dete i zadiranja u njegovu privatnost biti lekcija koju će roditelji morati da savladaju mnogo efikasnije od surfovanja po internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sigurnost na internetu toliko je mala da se može reći da gotovo i ne postoji. Najugroženije su djeca i maloljetnici, a protiv sajber kriminala u Bosni i Hercegovini teško se boriti. Kako bi upozorili djecu, ali i njihove roditelje, sa svim opasnostima koje vrebaju u virtualnom svijetu, policijske i obrazovne ustanove u Travniku pokrenule su zajednički projekat Zaštita i kontrola djece na internetu. Slušamo Selmu Boračić.
Gotovo svakodnevno djeca su izložena nekom obliku online zlostavljanja, od internet grupa unutar kojih vršnjaci međusobno ismijavaju pojedine učenike, do onih ozbiljnijih kao što su pedofilija, pornografija ili krađa identiteta. Stručnjak informacijskih tehnologija Hadžib Salkić smatra kako roditelji više pažnje moraju posvetiti sadržajima koje djeca gledaju putem interneta.
Najveći problem je što roditelji ostavi dijete kod kuće same, to je jedno. Drugo, što računar je u njegovoj sobi, a ne i nema nadzora. Treće je što roditelji stvarno nisu obučeni. Čak više, jel, učenici znaju, odnosno njihova djeca, nego roditelji.
S obzirom da najviše na zaštiti djece od zloupotrebe na internetu mogu raditi roditelji, pitali smo ih, kontrolišu li šta njihova djeca rade kada su za računarima.
Ne koriste, a ima tvrca 7. razred, ali mi smo pod kontrolom. Znači, mi kompjutera nemamo, imamo optel, preko wirelessa koristimo, ali sve pod kontrolom.
Roditelji se brinu o tome, vode evidenciju. Moj sin vodi evidenciju o svojoj djeci.
Boga mi, ja pratim, ne znam, eto, u mene su više i velika djeca, stvarno, više 25-26 godina. Pa što ja znam, eto, ono, imaju svoje određeno vrijeme kad mogu da budu na internetu i negdje. Mada je to teško, mislim, oni se... Nije samo moja, nego su inače sva djeca tako u tome.
Pa trenutno još uvijek ne, ali moj savjet je znači da sat vremena dnevno i to uz prisustvo roditelja. Nema veze do 18. godine djece, svašta mogu da vide, eto.
Pa kćerku da, sina ne, on je već stariji 16 godina, njega već ne mogu pratiti.
U Sarajevskoj školi Hasan Kaimija provedeno je istraživanje među učenicima o tome koliko dnevno koriste internet. Rezultati istraživanja pokazali su da više od 60% djece dnevno koristi internet oko 5 sati, a trećina njih nema nikakva ograničenja roditelja kada je u pitanju vrijeme provedeno u virtualnoj sferi. Učenici smatraju da se previše vremena provodi na online društvenim mrežama.
Ovisni su o Facebooku, većina ljudi. Znači, provode dugo vremena na Facebooku, pa ima i neki cijeli dan provode vrijeme.
Ne sviđa mi se to što svako može vidjeti moj Facebook profil i svako može vidjeti koje sam godište i podatke o meni.
Loše strane su što nama se putem Facebooka ugrožava privatnost. Na primjer, kad objavimo sliku, svije može vidjeti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencije o kibernetičkom kriminalu. Zakoni kojima je regulisana ova oblast prepisani su od Evropske unije. Međutim, kao i u svim drugim oblastima, sporna je primjena zakona. Kriminolog Adnan Pirić kaže kako se ovom problemu nije sistematski pristupilo.
Problem stvara možda sporost i možda slaba koordinacija. Ipak ne želim ovdje nikog da optužim da... Međutim, sistem i kako sve to kod nas funkcioniše je možda jedan od problema.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji jedinstven sistem suprotstavljanja zloupotrebi djece na internetu. Policijske agencije uspješno sarađuju u sprječavanju slučajeva zloupotrebe djece na internetu, ali evidentni su brojni problemi, ističe glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Postoje zaista problemi u otkrivanju izvršilaca ovakvih krivičnih djela, s obzirom da su serveri obično djecom smješteni van teritorije Bosne i Hercegovine, tako da to normalno dovodi do sporosti u otkrivanju izvršilaca ovakvih krivičnih djela.
Društvene mreže više se zloupotrebljavaju nego što se ispravno koriste. Sve su češće one vezane uz otvaranje lažnih profila, tvrdi sarajevski bloger Tarika Petanović.
Svakodnevno na internetu, to jest na društvenim mrežama primarno, imamo veliki broj takozvanih fake profila, to jest profila ljudi koji su itekako nisu realni, znači virtuelnih profila, koji često koriste prava ili realna imena i prezimena živih i realnih ljudi iz bosansko-hercegovačke javnosti. Često se desi da ti profili komuniciraju sa realnim prijateljima u životu, te da ostavljaju komentare u realnom svijetu, to jeste na profilima stvarnih prijatelja određenoj osobe na internetu. Zbog toga možemo govoriti o kršenju i ljudskih i komunikacijskih i svakih drugih prava na internetu kada govorimo o toj sferi.
Zbog brojnih negativnosti koje nose društvene mreže na internetu, profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je od srednje škole.
Glavni razlog zbog čega sam se deaktivirao je su bile stave postavke privatnosti. Jednostavno da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Čak htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme i nešto šta već i tražili su mi čak i poruke da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam. Još jedna stvar koja je tu bila prisutna je ta da dok sam s nekim razgovarao na Facebooku, znači taj sadržaj nisam objavljivao ni na statusu ni ništa, jednostavno nakon par dana mi se s desne strane u reklamama počeo pojavljivati ti neki navijački rekviziti o kojima smo mi pričali. Nevjerojatna stvar.
Prema podacima iz obrazovnih ustanova, oko 98% djece u Bosni i Hercegovini koristi internet. 60% roditelja ne zna šta njihova djeca rade na internetu. Nešto manje od 20% građana Bosne i Hercegovine zna da postoji bilo kakva legislativa vezana za visokotehnološki kriminal, dok skoro polovina građana smatra da su socijalne mreže potpuno bezbjedne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Obično se za mlade smatra da su suvereni vladaoci socijalnih mreža i da su informatički mnogo pismenije od roditelja. No ako je suditi po mišljenju sagovornika Predraga Tomovića, roditelji u Crnoj Gori gotovo u stopu prate svoju djecu u tom virtualnom svijetu i ne samo to, nego ih i kontrolišu i pokušavaju saznati što više o njihovim aktivnostima kao i prijateljima. Pojedina djeca na to gledaju blagonaklono, dok su drugi oprezniji i ne baš raspoloženi da dozvole roditeljima da pregledaju njihove profile.
U vremenu kada internet postaje sve samo ne bezbjedno mjesto za mlade osobe, roditelji ne gube vrijeme, nego pokušavaju na razne načine da prate njihovo ponašanje i komunikaciju sa prijateljima ili osobama sa kojima imaju kontakt u tom virtualnom prostoru. Dugo se smatralo da roditelji, odnosno starije generacije, u poznavanju interneta i pogotovo socijalnih mreža zaostaju za svojom djecom. No kako nam kaže jedna mlada majka iz Podgorice, ona i njene prijateljice polako ovladavaju vještinama koje im omogućavaju da prate aktivnosti svoje djece na socijalnim mrežama i uopšte na internetu. Kaže da na neki način špijuniraju djecu, ali da je to za njihovo dobro.
Živimo u 21. vijeku kada su socijalne mreže realnost. I prilično ih kontrolišu, kontakte sa prijateljima, znači kretanja, tako da je to uobičajeno.
Koliko je to negdje na granici, da kažem, nečega što je umjerena kontrola i nečega što je svojevrsno špijuniranje?
Špijuniranje, više to špijuniranje. Za roditelje su to očigledno korisne.
Djeca sa druge strane razumiju potrebu roditelja da zavire ponekad u njihovu privatnost na internetu. Napitali smo ih da li među prijateljima na socijalnim mrežama imaju roditelje.
Moji roditelji nemaju Facebook.
Ja imam majku.
Da li majka zna onako malo da kažem da te kontroliše što radiš?
A ne, pa što znam.
Blokirao je pa zato.
A nije, mi smo, možda sestra, ono sestra mlađa nas, nema što sad, 20 godina. Nima onih opcija da može da se ono pokrije, da se ne vidi, pa...
A misliš da roditelji nisu baš informatički opismenjeni?
A nisu, slab zavis, stari.
Ti nemaš, dakle, među prijateljima roditelja, da li razmišljaš da prihvatiš prijateljstvo?
Nemaju oni uopšte.
A nemaju?
Ne dajem ja im ne dam da...
Nema mogućnosti da te kontrolišu ili tako?
Znači... Pa ne, ja sam primjeran dečko.
Ne, ne kontrolišu toliko često lajkuju.
A za slučaj da to neko od roditelja radi, kako bi recimo ti to doživio, kao neku umjerenu, da kažem, korisnu kontrolu ili neku vrstu špioniranja?
A sad zavisi od uzrasta djeteta, na primjer, ja sam trenutno punoljetan i to bi bilo prosto uzurpacija moje privatnosti, ali za djecu koja su od 12 godina na internetu, prosto je moranje da roditelji budu uz njih, pa bar na taj način da ih kontrolišu preko sobstvenog profila.
Da.
Ja nemam.
Na Facebooku, mislim, jedan od roditelja ima Facebook, ali svakako ne objavljam ništa što ne bi oni mogli da vide. Pa nema sad nekih tajni.
Ja mislim da kad bismo se kao djeca stavili u roditeljsku poziciju, da bismo shvatili zašto to što rade.
Koliko roditelji kontrolišu svoju djecu na internetu, a sve u namjeri da ih zaštite od loših namjera pojedinih korisnika i koliko imaju znanja i mogućnosti da to rade, zavisi od godina samih roditelja, pokazalo je iskustvo aktivista nevladine organizacije Prima, koja se bavi problemima mladih, Aida Perović-Ivanović.
I rekla bih da roditelji mlađe djece su i sami mlađi i prosto i negdje imaju manji otpor od te djece da se proprate sadržaj koji oni prate, nalaze na internetu ili koji eventualno postavljaju na društvenim mrežama. Čini mi se isto tako da je sa starijim omladincima to nešto teže. Oni i po prirodi stvari i uzrasnoj dobi su negdje skloni tome da nastoje da sakriju šta je to šta imaju kao neku intimu ili društveni život na socijalnim mrežama. Istovremeno mislim da je jako važno da se to proprati, da roditelji nađu načina da budu u toku sa tim dešavanjima.
Duško Mihajlović iz udruženja Roditelji kaže da su današnja djeca pripadnici digitalne generacije i da su kada su znanja o internetu i toj tehnologiji uopšte u pitanju i dalje superiorni u odnosu na roditelje koji, kako kaže, moraju još mnogo da uče.
Roditelji onda tu neku svoju nemoć u tom smislu tehnološkom najčešće iskazuju kroz vremensko ograničenje korištenja tehnologija, a ne na kvalitativno neko usmjeravanje svoje djece kako da provedu to vrijeme na internetu. Tako da je edukacija definitivno nešto što je ključna stvar na koju roditelji moraju da se fokusiraju da bi jednostavno bili u mogućnosti da se uključe u taj dio života svoje djece koje njima definitivno veoma, veoma važno u današnje vreme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u Hrvatskoj se također roditelji opravdano boje da njihovo dijete, tinejdžer ili adolescent može preko društvenih mreža ili drugih oblika komunikacije internetom doći u dodir sa neželjenim sadržajima. Mladi ne žele da im roditelji kontrolišu pristup internetu jer im je to jedini medij u kojem sa prijateljima mogu pričati o stvarima koje žele držati samo za sebe. Psiholozi kažu kako je u vrijeme uznapredovale tehnologije jedini ključ povjerenje između roditelja i djece. Eniš Zebić bilježi.
Naravno da sam zabrinuta zbog svega što se može naći na internetu, ali odustala sam od pokušaja da imam kontrolu nad njenom komunikacijom, pričala majka 15-godišnjakinje pripremajući svoj kćeri doručak. Zašto?
Zato što dijete stavlja šifre na znači lozinke koje ja ne mogu probiti. Mogu i se silom izboriti da ona meni da lozinku od jednog profila, ona će otvoriti novi sa opet novom lozinkom.
Jeste li razgovarali s njom o tome?
Jesam.
I?
Dijete će reći da je sve okej, da nema brige.
Međutim, ima mjesta brize i zabrinutosti, tvrdi naša sugovornica.
Stvarno ima jezivi sadržaj i ti jezivi sadržaj stvarno utiču na djecu. Sadržaj tipa, ne znam, morbidno, suicidalno, droge, dostupnost, gdje nabaviti, kako, društva, povezivanje društva koje se inače ne bi povezalo. Čudno, ali istinito.
O istoj stvari, ali iz potpuno drugačije perspektive, njezina 15-godišnja kćer sa svojim argumentima.
Nijedan tinejdžer zapravo ne želi da ga roditelji toliko kontroliraju, svi zapravo žele neku određenu razinu samostalnosti i to je preko interneta jedino moguće, zato jer većini djece i tinejdžera sve ostalo je pod kontrolom zbog roditelja.
Kako se ti štitiš onda?
Ja sam sad promijenila lozinku i jednostavno ne dam majci da pristupa.
Međutim, što misliš o toj zabrinutosti roditelja? Bog zna što se može tamo desiti, što se može tamo naći.
Imaju pravo brinuti se jer ima stvari na internetu koje jednostavno mogu štetiti tinejdžerima i djeci, ali moraju imati određenu razinu povjerenja u svoje dijete da neće pristupati takvim stvarima. Ja mogu reći da moja majka može meni vjerovati jer ja ne radim apsolutno ništa zbog čega bi se ona trebala brinuti.
Naravno, internet otvara mnoge mogućnosti i nikako ga ne treba promatrati isključivo kao nešto negativno. Međutim, važno je znati kojim se rizicima izlažemo i kako ga koristiti na siguran i umjeren način. Pritom je uloga roditelja izuzetno važna, kaže za naš program psihologinja Teja Brezinščak iz Zagrebačke poliklinike za zaštitu djece.
Imajući na umu da prema našem nedavnom istraživanju čak 84% djece ima pristup internetu putem mobitela, jasno je da je nemoguće imati potpuni nadzor nad ponašanjima djece na internetu. Ono što nam istraživanje potvrđuje je zapravo da je najvažnije roditeljsko usmjeravanje, i to već od rane dobi, o tome kako internet koristiti na način koji je siguran, ali i odgovoran prema drugima. Temelj za roditeljskog utjecaja svakako je povjerljiv i topao odnos, koji stvara okruženje u kojem je dijete spremnije razgovarati s roditeljem, zatražiti savjet ili, ako je potrebno, obratiti mu se u slučaju da se nešto dogodi.
Istraživanja pokazuju da tek svaki peti roditelj u Hrvatskoj nastoji kontrolirati kako njegovo dijete koristi internet raznim zabranama ili promjenama šifre. Po ocjeni naše sugovornice, to je kontraproduktivno. A koji je pravi pristup?
Kada se krene od rane dobi i kada se zapravo savjetima, razgovaranjem, na način da se roditelj uključi, da pokaže interes prema djetetovom životu na internetu, da pokaže interes za to što dijete radi, da zajedno pokušaju nekako vidjeti koje su to opcije koje se mogu poklikati da dijete to radi na siguran način. I u tom zapravo okruženju je mnogo veća vjerojatnost da će dijete prihvatiti roditeljski savjet i da će se izbjeći takve situacije.
U srednjoj školi je očito prekasno započeti dijalog roditelja i djece oko korištenja interneta, ali možda nije prekasno i za razvijanje svijesti kod mladih o opasnostima koje vrebaju na internetu. Međutim, naglasak je ipak na osnovnoškolcima i učenici osnovne škole Kneza Branimira iz Donjeg Muća u zaleđu Splita sudjelovali su i ove godine u kampanji Sigurni internet za djecu i mlade. Za naš program govori učiteljica tehničkog odgoja i informatike Alenka Šimić.
Istraživali smo, bilo je zanimljivo, uzbudljivo i tako dalje, i eto, napravili su projekte. Jako smo zadovoljni jer su oni sad, znači, puno toga shvatili i sad su puno aktivniji u toj sigurnosti na internetu. Imam još dvije stvari koje su oni napravili, a te su mi bile i najzanimljivije. Znači, jedan film u Movie Makeru, sada su snimile, znači, jedno svoje zapažanje o nekakvim problemima kojim se mogu dogoditi na internetu. I jako mi se svidio taj film. I još su dečki osmaši napravili, njih dvojica, strip animirani koji je isto u vezi sigurnosti na internetu, i ostali su radili PowerPoint.
Jedan od osmaša koji je sudjelovao u kampanji prošle godine bio u sasvim suprotnoj priči.
On je lani imao problem što je upao u ružne nekakve događaje, znači jedan prijatelj ga je nagovorio, pa su protiv neke cure u razredu snimili jedan kao prijeteći film i onda je to došlo na YouTube i on je dobio zabranu od policije da se uopće više ne smije imati face otvoreni tako do 18. godine. A on je bio u stvari samo žrtva alat, znači za te druge koji su ga poticali da tako nešto napravi, da on ju isprepada. To je bilo objavljeno na YouTube, to su mi odmah obavijestili policiju i sve sredili. I on je, znači ove godine, da ga okrenemo na pozitivnu stranu, morao sad baš aktivno sudjelovati. Sad je on skroz onako shvatio šta je lani napravio kad je bio sedmaš. Tako da je sad to ispalo pozitivno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o tome mogu li i kako roditelji kontrolisati aktivnosti svoje djece na društvenim mrežama priredili su Dušan Komarčević, Selma Borašić, Predrag Tomović, Enis Zebić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede dokumenti dana, ali i da mnogo više sadržaja Radija Slobodna Evropa možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na samom početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Među ostalim poslušajte, banjalučka novinarka Gordana Katana u svom je dnevniku između ostalog zapisala.
Srijeda, 26. mart. Jutros kiša ponovo lije kao iz kabla. Proljeću kao da se ne žuri da stigne ovaj tamni bosanski vilajet. Ispod murnog neba na ulici ljudi pognuti glava. Primjećujem već dugo vremena da rijetko susrećem prolaznike s osmihom na licu.
O greškama koje je Evropska unija pravila prema Rusiji, loše procjenjujući Putinove namjere, za Radio Slobodna Evropa govori bivši ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt.
Mislim da smo morali reagovati oštrije prema Rusiji. Kada je počela da pravi greške u ljeto 2013. Ja se sjećam da smo poljski ministar vanjskih poslova Radek Sikorski i ja pokušavali da upozorimo Brisel šta se događa, ali Brisel je tada manje više spavao.
Donosimo vam i priču o Miss Sarajevo Melihi Varešanović, koju je fotograf Lajfa ovjekovječio kako dotjerana šeta ratnom zonom Sarajeva i koja predstavlja jedan od najljepših simbola sarajevskog otpora skoro četvorogodišnje opsadi grada.
Ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Ostanite sa nama, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bruka i sramota su riječi koje odzvanjaju danas u komentarima i osvrtima na sinoćni skandal koji se dogodio na utakmici Crna Gora-Rusija u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica je prekinuta gotovo na samom početku kada je ruski golman pogođen bakljom da bi tačku na meč stavio sudija, nakon što se u drugom poluvremenu dogodio još jedan incident. Predrag Tomović prenosi reakcije na nemile scene i skandal u režiji domaćih navijača.
Izgleda mi ne zaslužujemo ni državu, ni nacionalni tim, ni plasma na veliko takmičenje. Mi smo tu da bučemo, mi smo tu da prekidamo, mi smo tu da budemo varvari. Ovo je, ljudi, katastrofa. Ovo je prelilo čašu svega i neko mora da kaže ovo je dosta.
Ove riječi generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore Momira Đurđevca najbolje ilustruju utiske nakon sinoćne bruke na stadionu pod Goricom, čiji su vinovnici bili crnogorski navijači. Meč pod Goricom počeo je, ali i završio skandalom. Naime, na samom početku sa sjeverne tribine gdje su bili navijači domaće reprezentacije, bakljom je u glavu pogođen golman Rusije Akinfejev. Nakon što je baklja pogodila ruskog golmana, sudija iz Njemačke odmah prekinuo meč, a Akinfejev je na nosilima napustio teren. Prekid je trajao 35 minuta. Nakon novog incidenta, ovoga puta kod zapadne tribine, kada je u teren bačen nepoznati predmet, umalo je došlo do sukoba ruskih i crnogorskih fudbalera. Bio je 68. minut i pri rezultatu 0-0, sudija je odlučio da se više ne igra pod Goricom. Zbog teških incidenata, kazne UEFA sigurno će biti drastična, sigurno je da će Rusi uspio osvojiti 3 boda, čime će se Crna Gora definitivno oprostiti od borbe za plasman na evropsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Crne Gore Branko Brnović.
Šta reći sad momcima koji treba dolaziti za reprezentaciju kad se sve ovo dešava na našem stadionu? Moje je da se vodim reprezentaciju i da pokušamo da dobijemo utakmicu, a ako moramo da vodimo i o tome brigu, onda smo pošli, dođevali i ovako smo blizu toga.
Mnogo toga nakon utakmice nije imao da kaže ni trener Rusije Fabio Capello.
C'è poco da commentare, una brutta pagina del calcio.
Nema šta da se komentariše, posebno ovo je sigurno najneprijatniji moment u fudbalu.
Bila je to najružnija noć u istoriji crnogorskog fudbala i država mora da sankcioniše huligane koji na takav način sramote i reprezentaciju i državu, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji fudbalski trener Brano Milačić.
Mora neko snositi odgovornost zašto se onako organizovalo takmičenje, dozvolila da ludaci naprave toliku štetu ne samo reprezentaciji nego i državi.
Izvjesne kazne i sankcije za reprezentaciju Crne Gore najmanji su problem u ovom trenutku, upozorava i generalni sekretar Fudbalskog saveza Momir Ćurčevac.
Kome se dolazi da igra za reprezentaciju pod ovim uslovima? Pod ovim uslovima da se prave prekidi utakmica, da se ubacuje nešto na teren i onda kažu Crna Gora volim te. Pa gdje to ima? To je takvo licemjerstvo, to je takav primitivizam da to nigdje nema.
Problem huligana treba podhitno rješavati na način kako su to riješile zemlje poput Engleske, poručuje Brano Milačić.
Ne treba mi da izmišljamo toplu vodu. Svi su imali ove probleme koje mi sad imamo i svi su se suočili sa njima, a narod se gledi. I oni su našli lijek. I zašto je to sad teško vidjeti kako su oni našli lijek, ne kažem da prepišemo sve ono što, ali mora da se uključi država, da napravi zakonsku regulativu i da jednostavno dovede u red. Jer naš premijer je rekao prije 2 dana da je sport jedan od najvažnijih djelatnosti u ove države. Pa kako to, kad je to tako da nemamo ni jedan elementarni zakon koji će nas spasavati od ovih huligana.
Crna Gora nema organizovane huligane kao što to imaju neke zemlje iz okruženja i ono što se dogodilo sinoć su učinili pojedinci koje bi trebalo najoštrije sankcionisati, kaže za naš program dugogodišnji sportski novinar Đorđije Kustudić.
Ne postoje organizovane huliganske navijačke formacije u Crnoj Gori koji imaju neki širi kontekst od same utakmice ili samog nekog incidenta bacanja baklje, upaljača ili nekog drugog predmeta na teren. Ne kao što postoji u Hrvatskoj, ne kao što postoji u Srbiji ili možda nekim drugim zemljama gdje to predstavlja također veliki problem poput Poljske. U Crnoj Gori ne postoji taj nivo problema, ali svakako da treba identifikovati sve ove ljude i donijeti neke nove rigorozne mjere kojima bi se sankcionisalo zaista rigorozno ovako ponašanje da bi oni koji žele, a nema ih previše, da gledaju fudbalske utakmice u Crnoj Gori mogli da to rade na miran i civilizovan način.
O skandalu i prekidu utakmice Crna Gora, Rusija sinoć i danas su izvijestili mediji u regionu kao i veliki broj stranih glasila. Podsjetimo, za obezbjeđivanje utakmice bilo je angažovano preko 200 pripadnika zaštitarske službe i kako je navedeno dovoljan broj pripadnika policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa pisala Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Subota, 21. mart, Sarajevo. Gost sam CDA Face televizija. Sa Senadom Hadžifejzovićem uvijek je ugodno razgovarati, mada povod ni u kom slučaju nije ugodan. Prošlo je nedjelju dana od verbalnog napada na mene od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Bila je to kanonada ružnih uvreda upućenih meni kao ženi osobi. Kopanje po mojoj etničkoj pripadnosti koja me ustvrdio je odredila kao novinarku. Iako radim javni posao, nastojim biti što dalje od javnosti. I sve što je slijedilo nakon tog nemilog događaja dobrano me uzdrmalo. Podrška kolega javnosti, mnogih znanih i neznanih ljudi pokazala je da svoj posao radim kao što se to od novinara profesionalca očekuje. Osuda javnosti na istup Milorada Dodika značajna je zbog ukupne zaštite novinarske profesije, jer u pravilu novinari postaju ti na koje se obrušava lavina gnjeva i frustracija moćnika svih vrsta i dezena. Zato mi je bilo značajno da o tome govorim. U nadi da se ovakvi incidenti više neće događati jednom novinaru u Bosni i Hercegovini. Nedjelja 22. mart. U Sarajevu sam imala privilegiju upoznati Muhameda Janusa, sveučilišnog profesora ekonomije iz Bangladeša, dobitnika Nobelove nagrade za mir. Osnivač banke za siromašne koja je pomogla da se milioni ljudi u Bangladešu osposobe da žive od svog rada i počnu školovati djecu. I u Bosni i Hercegovini je ponovio da je siromaštvo ljudima nametnuto i da je stvaranje svijeta bez siromaštva samo pitanje volje. Upravo zahvaljujući projektima koje je finansirala banka za siromašne, do ove godine Bangladeš je uspio da prepolovi siromaštvo u čijem je stanju živjelo čak 85% stanovništva. O tome kako razviti malo poduzetništvo, smanjiti nezaposlenost u Bosni i Hercegovini, Janus je razgovarao s ekonomistima i bankarima. Lijepo su ga saslušali i bojim se da je to sve. Ponedjeljak 23. mart. Prvi radni dan ove nedjelje i sumorna zbilja na istom mjestu kao kamen. Javna kuhinja u Doboju, koju je osnovala nakon katastrofalnih prošlogodišnjih poplava, turska humanitarna organizacija TIKA zatvorila je vrata za 1300 korisnika. Nastavak njenog rada bio je planiran uz pomoć zajednice opština turskog svijeta, kojima se i Doboj nedavno pridružio, iz koje bi mogao vrlo brzo istupiti pod pritiskom boračke organizacije, odbornika SNSD-a u lokalnoj skupštini, udruženja veterana, pravoslavne crkve. Svi oni ne žele ističu neosmanizam u svom dvorištu. Velika materijalna, financijska i ljudska pomoć turske građanima Doboja pružena kada im je bilo najteže, brzo je zaboravljena. Ali takav je naš svijet. Utorak, 24. mart. Članovi Švedske fondacije Expo, javni radnici, novinari, aktivisti koji su angažovani na istraživanju nacionalizma, rasizma i ksenofobije borave u Bosni i Hercegovini u namjeri da na primjeru ratnih posljedica naše države svojim članovima i građanima Švedske ukažu da nacionalizam kao destruktivna sila predstavlja prijetnju po njihovo društvo. Pojasnili su mi da su iskustva ljudi izbjeglih s prostora bivše Jugoslavije, prije svega Bosne i Hercegovine, koja su podijelili sa Šveđanima, upravo ona brana koja ne dozvoljava ekstremnu nacionalizmu da ojača. Obišli su mjesta logora, masovnih grobnica, stratišta, u Prijedoru na Manjači, Koričanskim stijenama, Srebrenici. I ostali ne malo zatečeni činjenicom da se njihovo obilježavanje ni 20 godina od okončanja rata u Republici Srpskoj ne dozvoljava. Srijeda, 26. mart. Jutros kiša ponovo lije kao iz kabla. Proljeću kao da se ne žuri da stigne ovaj tamni bosanski vilajet. Ispod murnog neba na ulici ljudi pognuti glava. Primjećujem već dugo vremena da rijetko susrećem prolaznike s osmihom na licu. Sve rijeđe se čuje i kakav vic i u kafićima vikendom čini se da se ljudi na silu nastoje zabaviti. Prisustvujem debati o pravu žena s invaliditetom na seksualno i reproduktivno zdravlje, pa shvatam kome je do smijeha. U cijeloj Republici Srpskoj samo je jedan ginekološki sto prilagođen ženama invalidima i za taj jedan većina ginekologa u Banjalučkom domu zdravlja ne zna da postoji i kako ga koristiti. Ništa bolje ne prolaze ni zdrave žene. Istraživanje iz februara ove godine kaže da polovina njih nakon iskustva prvog porođaja u nekom od porodilišta u Republici Srpskoj ne želi drugo dijete. Njih 80% tvrdi da budu li u situaciji da biraju, nikada se neće ponovo poroditi u istom porodilištu. Četvrtak, 26. mart. Nakon poskupljenja komunalnih usluga, enormnog povećanja poreza na nepokretnosti, na red dolazi povećanje cijena električne energije. U prevodu to znači da će porodici s prosječnim primanjima polovina istih ići samo na plaćanje tih usluga. O penzionerima da i ne govorimo. Zanimljivo je da reakcije negodovanja stižu od opozicije, ekonomskih analitičara, građanskih aktivista. Građani i privrednici šute, kao da ih se to ne dotiče i ne tiče. Čuti i trpi postaje geslo. Samo nek se ne puca. Petak, 27. mart. Konačno petak, još jedna nedjelja potrošena na jalove političke rasprave od kojih nikome neće biti bolje i kojima se narod zabavlja da se ne zamisli nad životom kojim živi. I varljivi mart pokazuje ono vedrije lice. Večeras mi iz Novog Sada dolazi sestričina. Vršnjakinje smo, nosimo isto ime. I sada ćemo se prvi put vidjeti. Ono što nas veže sjećanja su naših baka, sestara. Biće to prilika da se posjetimo na mnoge drage ljude koji koji odavno nisu s nama, da više saznamo jedno o drugoj. Čudno je to. Prije e-maila, mobilnih telefona, porodice su se dopisivale, razmjenjivale fotografije, posjećivale, a nas je, eto, spojio Facebook.
Bio je to dnevnik koji je pisala Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke. Idućih 7 dana dnevnik će voditi Danica Jurčić-Spasović, novinarka i bivša pročelnica ureda Ive Josipovića.
slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, bivši švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt iskreno je govorio o greškama koje Evropska unija napravila sa Rusijom, otkriva šta misli da bi mogli biti sljedeći potezi ruskog predsjednika i zašto je potrebno znatno veće angažovanje evropskog bloka prema Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Richard Joswiak je razgovarao sa Carlom Bildtom na marginama foruma koji je German Marshall Fond organizovao u Briselu.
Kada iz današnje perspektive gledate na samit o istočnom partnerstvu koji je održan u Viljnusu novembra 2013. godine, da li ste zadovoljni politikom Evropske unije prema istoku?
Mislim da smo morali reagovati oštrije prema Rusiji kada je počela da pravi greške u ljeto 2013. Očigledno, kada smo uveli sankcije Rusiji, nismo jasno mogli vidjeti posljedice toga. Ja se sjećam da smo poljski ministar vanjskih poslova Radek Sikorski i ja pokušavali da upozorimo Brisel šta se događa, ali Brisel je tada manje više spavao. Da li bi to nešto promijenilo, ne znam. Ali to je bila evidentna greška.
Ni vi, ni Sikorski niste više šefovi diplomatije. Doživljavali su vas kao ratoborne prema Rusiji Vladimira Putina i u isto vrijeme snažne pristalice istočnog partnerstva. Da li mislite da još uvijek postoji snažna podrška istočnom partnerstvu i oštrijem kursu prema Putinu?
Mislim da je posvećenost tome jasna. Jedna od dobrih stvari koje smo uradili, vratimo se na 2008. jer su se te 2008. dvije stvari dogodile, Mediteranska unija i istočno partnerstvo, dok je Francuska preferirala Mediteransku uniju sa posebnim aranžmanima, ili kako god, mi smo bili privrženi stvaranju istočnog partnerstva u potpunosti integrisanog u evropske institucije. To je sada snažan dio EU institucija, dakle posvećenost je tu, u to ne sumnjam. Kada je riječ o vašem drugom pitanju, Radek i ja smo išli malo ispred vremena, mada možda i sa zakašnjenjem, ali ipak prije nego ostali u procjeni pravaca u kojima je Rusija krenula, mislim da su nas manje više sad svi stigli i shvatili. Bilo je i onih koji su govorili Putin neće učiniti ovo, Putin neće učiniti ono, ali od tada je Putin učinio praktično sve. Tako da, nažalost, ja bih rekao da se pokazalo da smo bili potpuno u pravu.
Da li je Evropska unija još uvijek na toj liniji?
To je teško pitanje, jer ono što se pokazalo u slučaju Rusije je da je prilično nepredvidljiva. Hoće li Putin na neki način usmjeriti svoje tenkove prema Odesi i Kijevu? Ne bih rekao da je to isključeno, ali ne bih rekao ni da je izvjesno u ovom trenutku. Da li posvećujemo dovoljno pažnje pokušajima da to saznamo? Da li se fokusiramo na to više nego ranije? Treba li još više? Da, mislim da bismo trebali.
Šta mislite da će biti sljedeći potez Putina?
Mislim da je u ovom trenutku usmjeren na stvaranje enklava, tih virtualnih narodnih republika, bez ljudi usput budi rečeno, ali i pored toga radi da ih ojača vojno. Mislim da bi želio da budu mnogo više sposobne za samostalne operacije, jer on dobro zna političku cijenu dovođenja Moskve u direktnu vezu sa njima, a i slanje regularne ruske armije s vremena na vrijeme je preskupo. On sada čeka ispitujući slabosti ili Ukrajine ili Zapada. On vjeruje da je vrijeme na njegovoj strani i da će Zapadu postati dosadna cijela ta priča. Moja najbolja pretpostavka, i to kažem sa rezervama imajući u vidu da je svako bio u krivu, uključujući i ja, je da će u ovom trenutku, makar za par mjeseci, biti mirnije, obavit će se konsolidacija, a onda optužiti Ukrajinu za kršenje sporazuma iz Minska, pokušati da se izađe iz sankcija, nadati se da će u samoj Ukrajini doći do podjela, nadati se da će i na Zapadu doći do podjela, a onda će biti spreman da iskoristi sve te slabosti.
I šta bi Evropska unija trebalo da čini sada?
Mislim da je najvažnija stvar urađena obrađena na Evropskom savjetu 18. i 19. marta esencijalna stvar, a to je odluka da će sankcije za Rusiju biti na snazi cijele godine. To nije zvanično rečeno na ovaj način, ali politički to je odluka koja je donesena. Mislim da je to jako dobar signal. Potom mislim da treba da prebacimo fokus na jačanje Ukrajine, ali na drugi način. Mislim da je program Međunarodnog monetarnog fonda veoma važan. Mislim da je važno da i ostale države također daju svoj doprinos. Švedska je to već učinila i Sjedinjene Države to čine, ali bi i ostale države Evropske unije to također trebalo da slijede i na taj način da jasno pokažemo da ih podržavamo u provođenju svih neophodnih reformi, jer Ukrajina prolazi kroz jako težak period i potrebna im je solidarnost, saosjećanje i podrška. Te stvari su po mom mišljenju prioritet.
And they need our solidarity, sympathy and support. Those things I think are should be priorities.
Summit Evropskog istočnog partnerstva održat će se u maju u Rigi. Nacrt deklaracije deluje veoma ambiciozno. Hoće li Evropska unija biti više ambiciozna, makar prema tri države, posebno prema Gruziji, Moldaviji i Ukrajini, koje se sporo približavaju Evropskoj uniji?
Well, I think the most important...
Mislim da bi najvažnija poruka iz Rige bila da ostajemo na istom kursu. Mora biti snažnijeg angažovanja prema ove tri države, možda u formi da im se pomogne sa implementacijom sporazuma o pridruživanju. Ti sporazumi su veoma ambiciozni i zahtijevaju mnogo napora. Mislim da će im vjerovatno biti potrebna mnogo veća pomoć nego što smo do sada pretpostavljali u primjeni svega toga. Također je ključno i na koji način ćemo se angažovati prema ostalima. Šta treba učiniti sa Jermenijom? Kako ćemo tretirati Azerbejdžan i Bjelorusiju zbog njihovog više nego lošeg poštovanja ljudskih prava? Da to tako blago kažem. To su pitanja sa kojima se moramo suočiti.
Dakle, nema svetla na kraju tunela. Drugim rečima, nema evropske perspektive za njih.
Svjetlo na kraju tunela, po mom mišljenju, je tu svakako. Član 49 Evropske povelje kaže da svaka država može postati članica Evropske unije ako zatraži. Ako govorimo o perspektivi članstva, član 49 dio je povelje prema Rimskom statutu. Onda tu postoji neka vrsta, kao što i sami znate, različitih nivoa entuzijazama, zato unutar Evropske unije, a to se jedino može testirati kada je neka od tih država aspiranata spremna da preduzme određene korake. To je priličan broj godina pred nama u budućnosti.
Odnose Evropske unije i Rusije za Radio Slobodna Evropa komentarisao je bivši ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt.
slobodnaevropa.org
Fotografija žene koja je odjevena kao na modnoj pisti šeta pored vojnika i vreća punih pijeska u sarajevskom naselju Dobrinja prije 21 godinu obišla je svijet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovjekovječio je britanski fotograf Tom Stoddart. Priča Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata, da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofia Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Ja nisam ništa znala što se tiče tog momenta da sam ja bila uslikana. Prolazila sam ovim putem kao i što sam i ranije dolazila. Radila sam, odnosno i sada radim u općini Novi Grad, dolazila sam kod sestre na Dobrinju. I ovo je bio taj put, ta maršuta kuda se je moglo prolaziti. I ja sam i taj dan kao i prethodne dane što sam prolazila. A što se tiče odjevanja, ono što jeste skrenulo pažnju svakako fotografu, ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoddart, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetski priznatim časopisima.
2012. u Londonu je bila izložba gdje je bila najzapaženija. Imam baš tako jedan snimak gdje je Tom Stoder ispred te, to je veliki billboard, zaista kao izlog, jer to je izložba, gdje kaže da je ta fotografija najviše privukla pažnje.
U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem. Na samoj fotografiji su i štikle. Da, ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti. Ja nisam nosila tene da ništa ne mijenjam, ali eto na fotografiji je, na primjer, moja kosa kratka je frizura. Uvijek sam nosila jako dugu kosu, u ratu vidješ da neću imati uslova da imam urednu kosu, ja sam se ošišala.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju.
Jedan paket je stigao za organizaciju naših žena. Paket je bio namijenjen meni, jer ja još nisam znala, fotografija obišla svijet, tako da su žene iz udruženja Engleske, Francuske, Italije, one su se udružile, a onda su htjele i kupili novu garderobu, posebno odabranu, zaista, obzirom na moju fotografiju, to je bilo posebno birano. I taj paket je poslat na to udruženje žena i tu je bio Life časopis gdje je bila fotografija. Ja od tog svog paketa dobila sam samo taj časopis.
Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Čuvana fotografija bila inspiracija Angelini Jolie za film U zemlji krvi i meda. U filmu Šelje Kamerić 1395 dana bez crvene, Meliha Varešanović je dobila i ulogu statiste, a nedavno su je ponudili novi aranžman. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu.
Bio je prijedlog za jednu kozmetičku kuću. Pisala je upravo jednog od tih voditelja moja fotografija. I pozvali su me i dogovorili smo, tražili su da budem ja zaštitno lice. To su sve momenti koji mene posebno iznenađuju i jednostavno daju mi jedan postrek i volju da predstavim žene naše i da budem primjer svakoj ženi, da svim momentima datim treba da bude ljepši pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U beogradskom Mixer House-u ove sedmice počeo prvi Sava Mala Book Fest, koji ovih dana na drugačiji novi način publici predstavlja kulturu čitanja knjige, upoznaće ih sa brojnim naslovima domaćih i stranih pisaca, te otkrivati mlade neafirmisane autore. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Prvi Savamalski festival knjige počeo je nastupom angažovanog pevačkog kolektiva Horkestar, nakon čega ga je svečano otvorio književnik Filip David rečima da se u vremenima beznađa i siromaštva ljudi vraćaju knjizi. Dobitnik Ninove nagrade za književnost za roman Kuća sećanja i zaborava za naš program još kaže da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Tako da, eto, događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedanput postaje povoljno za izdavače i za knjige. Ja se nadam da sam u pravu i volio bih da sam u pravu, jer ja sam čovjek knjige i stvarno je za mene praznik ovako neki trenutak kad se otvara neki od sajmova knjiga gdje možete da sretnete i kolege, prijatelje, da prelistate knjige.
Do 28. marta Mixer House pretvoren je u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Za posetioce ovaj festival značajan je jer se održava u specifičnom prostoru u kom ima mjesta za svakoga. Već na otvaranju okupio je publiku od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Ne, mada je činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Trebalo bi u principu stalno imati neke ovakve akcije. I ovo mesto je specifično, tako da ja mislim da ljudima jako drago da dođu ovde.
Nešto mogu da kupim, naučim, vidim, saznam. I jako mi se sviđa što je ovo nekako alternativnije malo i opuštenije.
U okviru pratećeg programa festivala predstavit će se Krokodilova kuća za književnost. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice imati priliku da uče kako se rađa knjiga. Biće organizovani promocije knjige i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Toliko u subotnjim dokumentima dana. Mahira Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.